Það er öðru sinni háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegi forseti,
ef að þær fréttir sem háttvirtur þingmaður bar hér í ræðustólum það að umrætt skýrsla sé trúnaðarmál, ef að þær fréttir eru réttar, þá er það hreint út sagt með ólíkindum. Hvað er það í þessari skýrslu sem að liggur fyrir að þeir til í draugum? Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sagði hér í gær í andsvari við mig að hann vissi til að þessi skýrsla væri til í draugum. Hann hefði að vísa ekki séð hana, en hún væri til. Nú segir utanríkisráðuneytið að þessi skýrsla sé trúnaðarmál. Hvað er trúnaðurinn? Að íslensku landbúnaður fara á hausinn ef við göngum í ESB? Er það skilaboð skýrsluna sem að hverjir? Bændur með ekki vita? Íslenska þjóðin má ekki vita? Hvað er í þessari skýrslu? Og það er bara ekki boðlegt, frú forseti, að svona sé haldið á málum hér í þinginu eina ferðina enn. Hver bað um trúnaði? Við þurfum að vita það og háttvirtu þingmaður Árni Þór Sigurðsson sem ég var að kalla eftir og vildi fá að spyrja hvort það hafi vitað af þessari skýrslu. Vegna þess að hann er búin að leggja mikið upp úr því að tala um það og hrósa sjálfum sér hér í hverri ræðu sem hann kemur upp í yfir það að öllum finnist hann hafa haldið svo vel á málum og það hefur verið talað fyrir öllum sjónarmiðum og það hefur reynt að sætta öll sjónarmið. Já, ég hlýt að spyrja og krefjast þess forseti að þú beitið fyrir því að hann komi hér einhvern tímann og svari. Vissi hann af þessari skýrslu? Ætlaði hann að kæfa þessi sjónarmið niður? Og ég get bara ekki sætt mig við þetta og ég held að nú sé rétta sem að þingmaðurinn Háttvirtur Vigdís Hauksdóttir sagði hérna að þetta er allt í uppnámi. Nú þarf að gera hlé á þessum fundi og við þurfum að ráða ráðum okkar hér. Þingmenn og stjórn þingsins þarf að taka það ákvörðum hvernig nú að bregðast við. Þetta gengur ekki svona, frú forseti.
Forseti vill minna þingmenn.